Proučavanje stereohemije u celini, uključujući i stereohemiju tetraedarskih ugljenikovih atoma, počinje od njegovih osnovnih elemenata simetrije, ravni simetrije, ose simetrije i centra simetrije. Centar simetrije je od nešto manjeg značaja i stoga ovde nije prikazan. Primer prikazuje osu simetrije trećeg reda atoma fluormetana rotacijom za po 120 lučnih stepeni. Oko ose rotacije ostaju identične strukture. Vodonikovi atomi su obeleženi bojom i oznakama kako bi se razlikovali. Isti molekul je prikazan i kao aktivni 3D model, strana 9. Ravan simetrije prikazana je na primjeru istog molekula, dakle fluormetana, na strani 10. Molekul ima tri ravni simetrije. Svako od tri ravni, PA, PB i PC, deli molekul na dve identične polovine. Vodonikovi atomi obeleženi su kao HA, HB i HC kako bi se razlikovali. Virtualna fotografija 3D modela prikazana je na strani 11, a aktivni 3D model na strani 12.